слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша нова співрозмовниця Анна Микитенко, вона старша юристка міжнародної організації Global Rights Compliance, що можна перекласти приблизно як всесвітнє дотримання чи узгодження прав, так, і менеджерка проєкту цієї організації «Міжнародне право і визначення участі Росії в Криму і на Донбасі». Пані Анно, перехідне правосуддя останнім часом виринає в дискусіях то так, то так. Словосполучення уже багатьом знайоме, а от суть досі не дуже зрозуміла. Особливо з огляду на те, що справді нам досі цього не доводилося робити. Або, якщо ми це і робили, то ми вже про це забули. Тому що це відбувалося за іншої держави. Та? Тому що, скажімо, Радянський Союз перемагав і здійснював щось типу перехідного правосуддя, яким правосуддям не було за радянської системи. От що ваша організація авторитетна міжнародна вкладає у поняття перехідне правосуддя і яким чином міжнародне право співвідноситься з цим визначенням участі Росії в подіях на Донбасі і в Криму?
Власне, визначення, яке використовує наша організація, це визначення, яке використовує Організація Об'єднаних Націй, тобто перехідне правосуддя ми розуміємо як комплекс заходів і засобів досягнення миру або переходу від авторитаризму до демократії.
Я зразу втручуся, не покарання, а комплекс заходів з переходу.
Комплекс заходів з переходу, одним з яких є притягнення до відповідальності.
Але одним.
Так. Угу. А що стосується ролі Росії, то саме цей проєкт, який в нас зараз має місце, він буде тривати до липня 2021 року, і в ньому ми визначаємо на основі фактів, яку роль відіграє Росія у подіях на Донбасі і в Криму, в тому числі проводячи оцінку деяких з тих питань, які також зараз досліджують міжнародні суди.
Ну, деяких це яких? Це вам цілком зрозуміло, мені і частині слухачок і слухачів.
Ну, давайте з провокативного. Чи має Україна обов'язок постачати воду в Крим? В тому числі таке
питання. Це дуже людське, а не провокативне питання.
Воно політично провокативне, на жаль. Також питання, яку саме роль Росія відіграє на Донбасі. Тобто ми знаємо, що Європейський суд з прав людини визнав, що Росія є окупантом у Криму, а щодо Донбасу такого рішення поки що немає. І там не все настільки так однозначно, як це є більш-менш очевидно в Криму. Тобто по Донбасу стоїть питання, це може бути пряма окупація, це може бути окупація через третіх осіб. Взагалі, кримінальну річ скажу, це може не бути окупація. Тобто це питання дуже різні від глобальних, які охоплюють ситуацію цілком, до таких от специфічних, як про воду.
Ви сказали, що встановлюєте факти. В який спосіб ви їх встановлюєте?
Ми їх скоріше оцінюємо. Тобто ми наразі контактували українські органи державної влади і громадські організації, також міжнародні організації. Ми зв'язувалися з російськими громадськими організаціями і взяли всю сукупність фактів, які ми з нами поділилися, також які були в відкритих джерелах опубліковані, і ці факти ми оцінюємо з точки зору міжнародного права. Тобто, наприклад, у Гаазькій конвенції 1907 року є визначення окупації, відповідно, ми можемо оцінити ті факти, які зараз показують, яка є ситуація на Донбасі, порівняти їх з визначенням окупації і прийти до більш-менш авторитетного висновку, чи дійсно там є окупація.
Наскільки ці відомості, ці факти, ці твердження ви отримуєте з перших джерел, а наскільки з тих, хто вам про це повідомляє? І, очевидно, тут також стоїть питання про рівень довіри вашої до тих людей, від яких ви отримуєте інформацію.
Скажімо так, ми не проводимо глобально інтерв'ю, тобто ми не проводимо зустрічі зі свідками безпосередньо на тому рівні, щоб можна було говорити, що це інформація з перших джерела. Так, ми з деякими особами говоримо, але це не сотні, це десятки людей або навіть одиниці. Але здебільшого інформація отримується зі звітів авторитетних організацій. Тобто є моніторингова місія ООН, є моніторингова місія ОБСЄ, це ті організації, до яких немає питань глобально довіри або недовіри. Також є Червоний Хрест, є українські організації, у яких є польові місії в Криму і на Донбасі, тобто їм можна довіряти. Є також російські організації, які мали або досі мають польові місії в Криму і на Донбасі, яким теж можна довіряти.
Анна Микитенко, старша юристка міжнародної організації Global Rights Compliance і менеджерка проєкту цієї організації «Міжнародне право і визначення участі Росії в Криму і на Донбасі». Нагадаю, що ви можете самі пані Анні поставити запитання за телефоном 0800 750 490 або написавши на Viber 067 6740 476. З огляду на нещодавні заяви російського керівництва про те, що фактично вони заперечують примат міжнародного права на своїй території. Наскільки це впливає на позицію України і на те, що ви робите? Наскільки українці можуть сказати, вони роблять так, відповімо їм симетрично?
Насправді тут треба починати з того, а як саме вони заперечують. Тобто, дійсно, є політичні заяви, але на практиці це мало на що впливає. Наприклад, у випадку з Європейським судом прав людини, Росія декілька разів заявляла, що вони не будуть виконувати рішення. Тим не менш, з розмов з російськими адвокатами стає очевидно, що рішення продовжують виконуватися, тому що подеколи Росії більш вигідно виплатити компенсацію, ніж взагалі публічно відмовитися від своїх зобов'язань у сфері прав людини. Це по-перше, а по-друге, симетрична відповідь, вона не завжди є такою, що знаходиться в правовому полі або доцільною. І тому, якщо ми хочемо все-таки рухатися до Європи і до провідних практик, а не до Росії, то краще симетричні відповіді в таких випадках не застосовувати.
Пані Анно, маємо дзвінок від слухачки. Вдягніть, будь ласка, навушники. Зараз я звертаюсь до нашої слухачки. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Анни Микитенко, будь ласка.
Добрий вечір. Донецька область. Я хочу спросити, не перепутали ли ви чого-то? В Донецьке в тому же була пенсія мінімальна на 500 гривень вище, а зараз ще 800 з нового року додали. І хліб там соціальний стоїть. В переводі на гривни 4 гривни или 11 рублей. Я не говорю уже за цены на коммуналку, на всю, на связь, на ту же полностью, на всю.
Дякуємо за інформацію, але ми, гадаю, нічого не переплутали, бо про це ні пані Анна, ні я нічого не казали. От, і маємо ще дзвінок. Та, пані Анна, алло. Потім прокоментується, ми ще другого слухача.
Алло.
Так, будь ласка.
Алло.
Та.
Алло, добрий вечір.
Добрий
вечір. Я не можу успокоїтися, як спровокували на Донбасі, на Луганську. Ми самі. Ми ж чули з трибуни виступ Порошенка, Турчинова. От подивіться, сидять кремлівські шпіони. От подивіться, отут вони циніки. Виключіть мікрофон. А це ж їхні виборці, Донецьк і Луганськ. Юлька Порошенко, Донецьк обкрутити колючою проволокою.
Юлька Порошенко – це якась нова фігура, постать у нашій політиці, але ми зрозуміли, про кого ви ведете мову. А звідки ви телефонуєте, сер?
Ми спровокували.
Добре, дякуємо. Це є таке поширене уявлення. Я не знаю, як юристка буде це коментувати, але бачачи і відчуваючи, що вона фахова юристка, я думаю, що їй є що сказати.
Я, може, не до кінця розумію суть питання, якщо воно полягає в тому, що Україна спровокувала якісь дії щодо себе.
Я так спробую переформулювати, скажімо, що не в усьому треба винуватити Росію. Так?
В принципі,
знак,
так.
Знак запитання.
Я скажу так, в тому законопроєкті про державну політику перехідного періоду, який нещодавно опублікувало Міністерство реінтеграції, якраз є таке положення, яке, і не одне навіть, яке намагається дійсно в усьому звинуватити Росію. Наш коментар був саме такий, як ви сказали, тільки довший на 5 сторінок. Дійсно, що би не відбувалося з боку Росії, Україна продовжує нести певний ряд обов'язків у сфері прав людини і певний ряд зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом просто в силу того, що Україна є стороною збройного конфлікту. І дійсно, я не буду коментувати, спровокували чи не спровокували, але дійсно ті дії Росії, які мали місце у 2014 році, і ті, які продовжують зараз, дещо з них є порушеннями міжнародного права, але це не означає, що Україна також може порушувати міжнародне право.
Ну, ми вже тут говорили про симетричність і асиметричність відповідей. Я би хотів повернутися до, можливо, приблизно початку нашої розмови, де я намагався перекласти назву «Global Rights Compliance». І скажу так, що, можливо, ми навіть, і мене вразило те, що от пані Анна, вона говорила про те, що не обов'язково перехідне правосуддя передбачає покарання. Тому що, скажімо, в англійській мові, очевидно, звідки ми беремо переклад цього, це justice. А justice – це не просто правосуддя, це ще й справедливість. Так? Так що тут можливі різні варіанти. Дуже дякую вам за коментар про коментар до законопроєкту. А ще я пригадую, тут нещодавно у мене був Ескендер Бекіров, кримсько-татарський діяч, і вони нещодавно, його кримсько-татарський ресурсний центр розробив таку шкалу оцінки колабораціонізму, ступеню колабораціонізму у тих, ну, в даному разі, хто живе і працює в Криму. Якщо не хочете, можете не коментувати цей інструмент, але які критерії будуть братися до уваги під час здійснення відправлення перехідного правосуддя?
Це буде залежати у багатьох аспектах від того, що буде в законі, коли він з законопроєкту перетвориться на закон. Наразі у тому вигляді, в якому він існує, цей законопроєкт, він взагалі не містить поняття колабораціонізму або колаборанта. Він містить положення про люстрацію. Ілюстрація там стосуватиметься саме осіб, які співпрацювали з окупаційною владою.
Тобто, коли я чую слово «осіб», я точно знаю, що з юристом або юристкою розмовляю.
Так, я перепрошую, правдоформація. Але там досить загальна така норма, яка не вдається в подробиці щодо того, про яких саме осіб йдеться. Тобто так, там говориться про те, що це ті, хто зробив певний внесок в діяльність окупаційної влади, і не ті, хто забезпечував життєдіяльність на окупованих територіях. Однак конкретизації немає.
Пані Наталю, для перехідного... Пані Анну, перепрошую, Анна Микитенко. Так, а наскільки потрібна перекваліфікація або підвищення кваліфікації суддів і суддівських працівників для відправлення перехідного правосуддя?
Набагато.
Набагато, так. Це серйозна і, очевидно, масштабна робота, так?
Це серйозна і масштабна робота, але у нас ще проблема ж в тому, що судді зараз зовсім поки що не можуть відправляти правосуддя навіть у справах про воєнні злочини, про які вже ми говоримо 7 років майже.
А чому? Тому вони що... не навчені чи якісь інші причини?
Дивіться, у нас є два вироки зараз по саме по воєнних злочинах, це 438 стаття Кримінального кодексу. І деякі провадження знаходяться в суді, і судді майже прямо говорять, що це дуже складно братися за такі провадження, тому що до 2014 року 438 стаття ніколи не застосовувалася. Це логічно, тому що це спеціальна норма, яка в Кримінальному кодексі є, але оскільки не було збройного конфлікту, то вона й не застосовувалася. Але освіти профільної немає саме з міжнародного гуманітарного права, а там бланкетна норма, яка відсилає до міжнародного гуманітарного права.
Бланкетна – це килимова така або ковдрова, так?
Так.
Тобто вона стосується всіх без розбору.
Вона відсилочна, скоріше, і вона стосується там всіх конвенцій, які Україна ратифікувала, договорів і так далі. тренінги, які проводяться з суддями, вони не проводяться, наскільки я знаю, по всій Україні і системно. Тобто це може бути одна програма сьогодні, одна через рік. І, ну, і завантаженість суддів також треба брати до уваги, тому що особливо на територіях Луганської і Донецької областей мало суддів, багато проваджень.
Пані Анно, липень цього року, так, це крайній термін вашого дослідження, але ми знаємо, що часто є внутрішня потреба навіть продовжити дослідження, так? Що ви відчуваєте? По-перше, самі впораєтесь, не впораєтесь? Де можна буде познайомитися з результатами? І яка потрібна дальша робота?
Дослідження саме буде в травні. Це кінець проєкту в липні, але там декілька місяців дається нам на те, щоб розповсюджувати результати. Ми відчуваємо поки що, що буде складно, тому що деякі питання є складними чисто юридично.
А деякі політично.
Це інше. Ми намагаємося бути нейтральними, неопередженими, і власне дослідження, і тому і висвітлює факти з обох сторін конфлікту. Але так, політично, я думаю, що будуть коментарі про це дослідження врешті-решт. З ним можна буде ознайомитися на нашому сайті, але також ми будемо робити презентації. Ми сподіваємося, що вже дозволить ситуація коронавірусна робити ці презентації офлайн. І після цього ми також сподіваємося, що буде якийсь інший проєкт, який нам дозволить результати цього дослідження розповсюджувати вже більш глобально і більш
систематично. В життя.
Так.
Анна Микитенко, старша юристка міжнародної організації Global Rights Compliance, відома також не Анна, а організація GRC, очевидно, за цим можна знайти і їхній сайт, менеджерка проєкту GRC «Міжнародне право і визначення участі Росії в Криму і на Донбасі», була нашою другою співрозмовницею у громадській хвилі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.